Lékaři ujedou 1620 km na kole v mezinárodním pelotonu na podporu prevence a léčby rakoviny děložního čípku. Každý rok potká tato diagnóza na 1000 českých žen. Hostem tématu je profesor David Cibola, vedoucí onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, úřadující prezident Evropské společnosti gynekologické onkologie. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Vy taky pojedete na kole?
Já pojedu, ale pojedu kousek.
Jak velký nebo malý kousek?
Ono se k ním dá přidat a vzhledem k tomu, že nemám silniční kolo, ale mám horský kolo, tak s ním asi dlouho krok nevydržím. Já se s ním jet vlastně libovolně dlouho. Já 20 a 20 zpátky.
Mm-hmm. Je to náročné?
Oni to plánujou v celý rok vlastně dopředu. Je to docela velká akce, protože to znamená těch několik etap, všude musí přespat a hlavně tím, že to je spojený s nějakou akcí okolo a s osvětou, tak samozřejmě v každý té zemi udělat něco, aby to pasovalo do té země, není úplně jednoduchý.
Už jste to nikdy jel, protože Ride for Women se tady koná po čtvrté?
Funguje to po čtvrté, ale ne tady u nás. Mm-hmm. Oni vždycky vyberou trať jinou, čili loni třeba byla trať, která vedla z Grácu do Istanbulu. A já jsem taky jel, a jel jsem tak 5 kilometrů v Istanbulu.
A různě se tady dá přidávat a potom se v jednotlivých těch městech konají ty akce.
Oni si vždycky vymyslí nějakou trasu, která vede přes x zemí v Evropě a snaží se k tomu najít nějaký téma, který je aktuální a který se pokud možno týká toho určitého regionu.
Celosvětově se jedná o čtvrté nejrozšířenější nádorové onemocnění u žen. Přitom léčit se dá, pokud je objeveno včas. Pořád se o tom mluví, pořád dokola. Jak je možné, že vlastně řada žen stále chodí ne včas?
Víte, tohle to je taková trochu pořád ostuda české medicíny. Já myslím, že my, když se bavíme o české medicíně, tak většinou to je v superlativech a je pravda, že na spoustě míst jsme na tom hrozně dobře, ale zrovna tohleto je onemocnění, které se často také dává jako za vzor toho, jak funguje zdravotnictví, protože čím líp funguje zdravotnictví a čím líp se chová populace, tím méně toho onemocnění je. A v zásadě je to strašně zvláštní nádorový onemocnění v tom, že když se všichni chovají správně, tak to onemocnění vůbec nemá být a vůbec nemusí existovat. A u nás ho je pořád hodně. Čili my se výskytem řadíme pořád k té části, ke které bychom nechtěli. My děláme transplantaci a různých věcí stejně jako v západní Evropě, ale karcinomu děložního čípku máme stejně jako ve východoevropských a balkánských zemích.
Jak to?
Je to asi několik faktorů, ale tím hlavním faktorem je ten, že ten screening, to znamená to vyšetřování žen, který tady probíhá, je placený státem, všichni na to můžou jít, tak je vlastně zaměřený hodně na mladé ženy. A hlavně ženy, které jsou třeba po 40, po 45, tak prostě přestanou chodit a na ty kontroly nechodí. A potom přijdou k lékaři a nejenom, že to onemocnění mají, ale mají ho často už v takovém stavu, že je nedokážeme zachránit.
Je to někdy i vinou lékařů, že onemocnění, které tedy je v počátečních fázích, často bezpříznakové, takže neodhalí?
Chyby se dějou vždycky, všude. Je to někdy chybou lékařů, ale
to není. Třeba na menších městech.
Je to vzácně. Je to skutečně tím, že my máme pokrytí populace 50%, ale když se podíváme na pokrytí populace třeba nad 60 let, tak je pod 20%, čili zoufale nízké. Ty ženy mají pocit, že pokud už mají doma jednoho mužského, anebo už třeba nemají pohlavní styk, tak už se jim to nemůže stát. Ale to není pravda. To onemocnění může vzniknout, protože ten virus v tom čípku je třeba 20 let, než se nějaké onemocnění projeví.
Nakazí se žena vždy od muže, anebo je to i jinak?
Prakticky vždycky se tak nakazí. Tím bez toho virového onemocnění lidským papilomavirem to onemocnění nevznikne. A ten papilomavirus se tam musí nějak dostat. A většinou se tam dostane pohlavním stykem. Ale stačí jednou, stačí jeden partner. Ta žena má smůlu, nakazí se špatným virem, který v tom čípku může zůstat třeba 10-15 let a pak vznikne onemocnění.
Kolik procent pacientek přesto umírá? Stává se, že i když přijdou včas, tak léčba nezabere?
U nás je to hrozně moc. U nás je to 50% z těch, který dostane onemocnění, což je strašně moc.
Tak zemře?
Zemře. Mm-hmm. Zemře. Zemře a je to důsledek, protože přijdou pozdě. Není to tím, že by jsme to neuměli léčit. Máme tady možnosti úplně stejný jako kdekoliv jinde v západní Evropě, ve Spojených státech, ale prostě přijdou pozdě. A musím říct, že v tom je nejenom tedy ten organizovaný screening, ale i ta populace sama. U nás, když něco nabídneme té populaci, že můžou chodit na screening, tak ta populace na to moc nereaguje.
Takže Češi podceňují prevenci víc než třeba lidé na západ od nás?
Dramaticky. Je to obrovský rozdíl. Je to obrovský rozdíl, je to vidět právě na tom děložním hrdle. Myslím si, že to je hodně dáno tím, že u nás skutečně ta zdravotní péče je veškerá zdarma pro všechny. A tak nějak lidi mají pocit, že když se něco stane, no tak ten stát to prostě vyřeší. Jsou tady nemocnice a tam oni přijdou, oni vyléčí a zase půjdou zpátky. Když nabídnete něco v zemi, kde ten pacient si musí platit, že má zdarma, tak to využije rád.
Je zatím teda to, že odpovědnost za zdraví nebereme, nebo i třeba strach z toho jít k lékaři a dozvědět se něco, co slyšet nechci?
Možná potom je to vidět u těch žen, který už mají nějaký potíže, že vědí, že se něco děje, protože třeba začínají v 60, v 70 letech špinit a vědí, že to není v pořádku, ale ještě počká, jestli třeba to nepřejde a prodlouží se celá ta věc o několik měsíců, ale jinak je to obecně v populaci. Všeobecná zdravotní pojišťovna, tuším, před dvěma lety udělala akci, investovala se spoustu peněz, našich peněz, do zvaní, aktivního zvaní těch žen, které nechodí na screening. A ohlas to mělo minimální. Ta populace nepřijde.
Jaké jsou příznaky pozdější, pokud v počátcích to bývá i bezpříznakové, to onemocnění?
V zásadě to, co by mělo každou ženu varovat, je nějaké jakékoliv nepravidelné menstruační krvácení. U mladých žen a dívek to bývá špinění po styku. A u těch starších žen prakticky, jakmile přestane pravidelná menstruace, tak jakékoliv krvácení by je mělo zavést vždycky k lékaři.
Téměř všechny nádory děložního hrdla způsobuje přetrvávající infekce HPV. Až 80% žen se s tím virem setká, ale u většiny z nich se to tělo viru ubrání. Čím je to způsobeno, že někdy se to tělo ubrání a jindy ne?
My to úplně nevíme, bohužel, takže prostě ty ženy mají smůlu. Víme, že jsou tam některé faktory, třeba kouření je poměrně jasný rizikový faktor, čili zdaleka to není jenom to, že by kouření zvyšovalo riziko rakoviny plic, ale je to u dalších mnoha onemocnění a tohle to je třeba jeden z rizikových faktorů. Ale proč zrovna ta žena má smůlu, že u ní ten virus vydrží 15 let a pak způsobí ty přednádorové změny a pak z toho vznikne rakovina, my nevíme.
To znamená, že problémem je, když ten vir zůstává v těle dlouho.
Problém, když zůstává dlouho a když potom se tam, protože, jak jste říkala, s tím virem se setká 80% populace. To znamená, že téměř všichni, ale u většiny žen se sám vyhojí, prostě zmizne. Imunita si s tím poradí. Když tam zůstane dlouho, vzniká z toho zánět a změny a ty potom vedou k nádoru.
Co očkování? Stále platí, že je vhodné jen pro dívky před začátkem pohlavního života?
To nikdy neplatilo.
Ne?
To nikdy neplatilo. To se říkalo, je to mýtus a je to mýtus, který vzniknul právě ve spojitosti s tím očkováním těch mladých 14-letých dívek. To očkování u ženy, která má pohlavní styk, je jenom méně účinné. Ale pořád je to velká ochrana. Čili pokud tady máme udělat nějakou osvětu ženy, běžte se nechat očkovat. Už je to věc levná a je to věc pro každého. Já říkám, že pouze žena, která už nebude mít nikdy pohlavní styk, anebo má jednoho partnera, který nebude mít nikdy jinou partnerku, se nemusí nechat očkovat.
Je reálné, že bude tahle vakcína zařazena mezi povinná očkování? Jak je tomu jinde v Evropě?
Já si myslím, že ne, že to není
ani v Evropě to
povinný. Není. To, co je reálné, je to, že se začnou očkovat i hoši. protože je vidět, že to má efekt. V zemích, kde to zavedli, tak je to ještě účinnější než jenom ty dívky a on je problém v tom, že se stejně všechny dívky očkovat nenechají, respektive jejich maminky a tak dále. Čili myslím si, že do budoucna se budou očkovat i hoši.
Hovoří se i o vedlejších příznacích, třeba i o tom, že samotné očkování může naopak u mladé dívky způsobit rakovinové onemocnění.
Je tam spoustu fám okolo toho, spoustu mýtů a pořád jsou více a více slyšet odpírači očkování. Myslím si, že dělají populaci a lidstvu velmi medvědí službu.
Dobře, ale vědí to lékaři na 100%, je tolik studií, že víme, že to v dlouhodobějším hledisku skutečně nemůže způsobit té dívce onemocnění tohoto druhu.
To víme. Mm-hmm. To víme. To je prostě vakcína, která to nemůže udělat. To víme, to není virus, to je jenom částečka toho viru, čili to víme na 100%. A každá ta vakcína má za sebou prostě obrovitou studii, která je dělaná tak, že skutečně srovnává ženy bez vakcíny a s vakcínou. Čili to je kontrola, nad kterou už prostě lepší se nedá udělat.
Vysoká proočkovanost by podle lékařů mohla vést k téměř úplnému vymizení karcinomu děložního hrdla během několika desítek let. Opravdu by to tak mohlo být?
Já jsem byl před měsícem v Austrálii. Pro představu posluchačů, Evropská unie má průměrnou incidenci 8 na 10 na 100 tisíc. My máme v České republice 18 na 100 tisíc a Austrálie má 3,5 na 100 tisíc. Protože tam ta populace chodí na ty kontroly celá a protože začali taky hrozně brzo s očkováním. A vidí to na té mladé generaci a očkují i hochy a skutečně v té mladé generaci už vůbec nejsou ani přednádorový stavy. Přestali dělat konizace, přestali ošetřovat čípky, protože to tam prostě není.
Je ještě jiná forma prevence?
Prevence je kromě očkování chodit na prohlídky. To, co je věc nová a která do budoucna se určitě bude měnit, u nás pořád je ten screening založený na cytologii. To znamená, že je vlastně stěr buněk a někdo se kouká na ty buňky, jestli už jsou nějak změněné, ale už jsou dneska metody, které umějí jít o krok zpátky, to znamená podívat se na to, jestli je tam ta virová infekce, takzvaná HPV testace. A řada zemí už to zavádí do screeningu, je to přesnější, ta informace vydrží déle, to znamená, že oni prodlouží intervaly, ne ročně, ale třeba jednou za 4 roky a je to daleko spolehlivější. Je to dražší, ale je to rozhodně metoda budoucnosti.
Jaká? Ano.
Já jsem jenom chtěl říct, že u nás to dostupný je, jenom to není hrazený, ale ženy si o tom můžou říct. Rozhodně bych je k tomu tedy stimuloval, aby si u gynekologa o tohleto vyšetření řekli.
V rámci spoluúčasti.
Ano.
Jaká léčba se pacientkám nabízí? Vždycky je to radioterapie, chemoterapie nebo už jsou nějaké jiné možnosti?
Určitě se to taky vyvíjí. Pokud se nám podaří zachytit ten nádor nějaký maličký, tak se snažíme vždycky tu léčbu doopravdy směřovat na toho konkrétního pacienta. Čili pokud je úplně mrňavý nádor, tak dokážeme chirurgicky ho vyléčit poměrně snadno. Pokud ten nádor už je větší, vždycky je to náročná léčba. Buď to náročná chirurgická léčba, nebo náročná radioterapie. Ale vždycky to tu ženu už nějak změní.
A bioléčba?
Biologická léčba je věc, která vlastně je od letošního roku v České republice. Je to zase nová možnost, kterou máme, ale je to možnost pro určitý segment pacientek, které už mají pokročilé onemocnění a dává jim naději na delší život.
Proč není vhodná pro všechny, pokud je šetrnější?
Šetrnější není. Ono to není tak, že by to bylo biologická léčba nebo radioterapie. Ono je to tak, že ty ženy prodělají stejně radioterapii nebo prodělají chirurgickou léčbu a když se to onemocnění nedaří zvládat, tak je tady biologická léčba.
Jsou u něj větší příznaky nebo proč se to hodí jen pro některé pacientky, ta biologická léčba? O tom se hodně mluví.
No, mluví se o tom hodně, protože u některých onemocnění to skutečně způsobila zázrak. U karcinomu prsu třeba, u rakoviny prsní žlázy skutečně mění to onemocnění v chronické onemocnění. A ty ženy, které umíraly do roka, tak žijou mnoho let. U toho děložního čípku to tak úplně není. Je to naděje na prodloužení života, ale ne v řádu mnoha let, spíše v řádu měsíců.
A proč se nehodí pro všechny pacientky?
Protože zatím nemáme informace o tom, že by se dala použít u všech pacientek, a protože také se nám daří skutečně chirurgií anebo tou radioterapií úspěšně velkou část těch žen vyléčit.
Ona je dražší, ta biologická léčba?
Je určitě hodně drahá.
Takže možná i toto je ten důvod.
Určitě, ale ta biologická léčba v této indikaci ani tu chirurgii, ani tu radioterapii nenahradí. Ona skutečně bude něco, co je ještě k tomu.
Ještě mi řekněte, kolik stojí to nadstandardní vyšetření, o kterém jsme se bavili?
Okolo 1000 korun.
Mám při té spoluúčasti. Jaká je pravděpodobnost, že se nádor vrátí, když je žena jednou vyléčená? Třeba u karcinomu prsu je to docela časté. Jak to je tady?
Tady to zase hrozně záleží na tom, kdy se to onemocnění zjistí. Pokud se zjistí relativně zavčasu, můžeme tu ženu operovat, tak ta pravděpodobnost je, řekněme tomu, mezi 10-20%.
Že se vrátí. Cyklojízda Ride for Women na podporu prevence a léčby začne 3. července v Oslu. Do cíle ve Vídni by měli lékaři dorazit, radši to přečtu, 16. července. Zastávky budou tedy v těch 5 evropských městech. Tentokrát je to poprvé i v Praze. Proč volba na Prahu padla jen tak, že tentokrát to tak je?
Já si myslím, že ten důvod byl asi dvojí. Jednak je to vlastně ta osvěta, která je tentokrát zaměřená na ten karcinom děložního hrdla, z těch zemí, kterými se projíždí, to znamená Norsko, Německo, Česko, Rakousko, tak pro nás má jednoznačně největší význam, čili proto přes Českou republiku. Všechny ostatní země jsou na tom daleko lépe s výskytem toho onemocnění. A druhá věc je asi prozaická, že já jsem ještě letos prezidentem té společnosti, tak je to nějak propojený s tím, že se tady nastem.
Ta evropská společnost vlastně o tom zřejmě rozhoduje.
Ta evropská společnost nad tím má jakýsi patronát a jede to do Vídně proto, protože ve Vídni máme na podzim velkou konferenci, která je právě zaměřená na onkogynekologii proto.
A co se bude dít v Praze?
V Praze bude tisková konference, která bude 14. v pátek, a potom po té tiskové konferenci se bude výjíždět z Albertova před patologickým ústavem a těšíme se na to, že se k nám lékaři připojí.
A přidávají se jen lékaři a zdravotníci, nebo třeba i lidé z veřejnosti, mu to nejde?
My se toho trošku bojíme, aby nás nebylo moc, aby jsme to zvládli, protože zase nemáme to logisticky podchycený tak, aby jsme zvládli přes Prahu vlastně projet s nějakýma stovkama cyklistů, čili skutečně je to osvětová věc, ale nejsme schopní tohleto zařídit.
Tak šťastnou cestu.
Děkujeme.
Děkuji vám za rozhovor. Na shledanou.
Děkuji, na shledanou.